Well, have a great week.
صباح منعكسن دمان تيمبا واسنين وانا سديد بشمي سنة كلابضة كوني سدحي لباتنك إذا عدا ساكي عالم كي بي اوه وحايد لسو عدسين يا أنا قوها فلسطين أحمد إيمان قربضان الكو وهينو إذا عدين لنا وحا كم دور بحين قارة وكساف سن تاريخ دا قويس كارير بقر إدل كبريتن
boqortooyada UK waxa jiritaankeeda lagu qiyaasay la 1200 sanadood ee waxay ka soo bilaabantay boqortooyoyinkii yar yaraa ee magaalooyinka kaliya uu dhe ku koobnaayay waqtigaas jiray dhulkani inta la og yahay boqortooyo ayuu ahaa aan ahayn 11 sanadood oo ah waqtigii dagaalkii sokeeyay Ingiriiska iyo dilkii boqor Charles
waxaa kala wad maqli doontaan warbixin ku saabsan gabdho ay kooxda Boko Haram dugsiyadoodii ka afduubeen 9 sano ka hor oo la soo celiyay iyagoo caruur u dhalay ragii afduubay qodobadaasi warbixinaha kala ayaanu idin haynaa markii hore si ku soo dhawaada warkii caalamka dagaal ayaa ka dhacay koonfurta Khartoum xadii shalay iyagoo irgaka kala socota dhinacyada isku haya Suudaan ay ku sugan yihiin dalka Saudiiga iyadoo wada hadallo uu dhaxdhaxadinayo caalamka ay rajaynayaan in lagu soo afjaro colaad 3-7 jirsatay oo ay ku dhinteen boqolaal qof isla markaana dhaliyo barakaca shacabka hindisaha Mareykanka iyo Saudiiga ayaa ah isku daygii ugu horeeyay ee lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalada u dhaxeeya ciidamada militariga iyo xoogaga gurmadka degdeg ee RSF oo qayb ka mid ah caasimadda Suudaan ka dhiga furin dagaal taas oo meesha ka saartay qorshe caalami ah oo la doonayay in lagu soo rogo xukun rayid ah sanada kadib rabshado iyo kacdoono ayaa halkaasii ka socda waxayna abuureen dhibaato bini'aadanimo Saudi Arabia ayaa $100 million oo gargaar bini'aadanimo ah ugu deeqay dalka Saudiiga telefishinka dawladda Saudiiga ee akhbaariya ayaa xadii sheegtay warkan dagaalada socday tan iyo bartamihii bishii Abriil ayaa waxa ku dhintay boqolaal qof kumanaan kalena waa ay ku barakaceen waxana hakad galay sahaydii gargaarka ee loo diray 100,000 oo qaxooti ah oo banaanka u barakacay ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhaawacantay magaalada Kiev aroornimadii hore ee saako isniin ah kadib markii Ruushka uu weerar ba'an ku qaaday caasimadda Ukraine duqa magaalada Kiev Vitali Klitsch ko ayaa bartiisa telegramka ku sheegay in 3 qof ay ku dhaawacmeen qarxiye ka dhacay degmada Solomyanski ee Kiev iyo 2 ka dhacay degmada Zaviatoshin oo labaduba galbeedka caasimadda ku yaala Klitschko ayaa sidoo kale sheegay in burburka hadii markaasii dhismo ku yaala dhisma laba dabaq oo ku yaala gobolkaasi uu keenay qasaaro aad u weyn maamulka magaalada ayaa sheegay in burburka dhismayaasha ay ku dul dhaceen gaari wadada yaalay taasoo keentay in gaarigaasina uu dab qabsado gantaalaha ruushka waxay sidoo kale gubeen baqaaro cunno oo ku yaala magaalada Odessa ee badda madow waxaana laga soo sheegayaa qaraxyo ka dhacay gobollo kale oo Ukraine ah sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters weeraradan oo ah kuwo ballaaran ayaa imaanaya iyadoo Moscow ay isku diyaarinayso dhoola tuska maalintii guusha ee talaadada ah Moscow ayaa lagu soo waramaya in ay rabto in si buuxda loo qabsado magaalada Bakhmut si ay ugu soo beegto maalintii guusha ee soo socota ee wadankaasi uu u dabaaldego oo ah sanad guuradii ka soo wareegtay guushii Soviet-ka ee Nazi-gii Jarmalka dagaalkii labaad ee dunida halkaas aad kala socotaan waa VOA Washington ciidamada militariga dalka Nigeria ee gobolada galbeedka dalkaasi ku sugan ayaa sheegay in laba hablood oo arday ahaa oo muddo 9 sanadood ah oo afduubnaa kooxda Boko Haram oo ah koox xag jir ah la soo badbaadiyay iyaga oo sita caruur ay u dhaleen maleeshiyaad kii afduubtay ee dugsiyadooda ka watay warbixintan oo VOA do ay qortay waxaa noo soo koobaysaa Sahar Ciidlanuur
mid kamida hablahani waxay haysataa ilmo sanad jira halka inanta kalena ay umushay ilmaheedii labaad maalmo uu ka dib markii dib loogu soo celiyay xurriyadeeda labadan gabdhood oo kala ahaa Hawa Marta iyo Esther Marcos ayaa kamida ha 267 hablood oo ardaya oo bishii April sanadkii 2014 laga aftuubtay dugsi sare oo dawladdu maamusho oo ku yaala tuulada Jeebog oo ay aftuubteen kooxda Boko Haram waxaana dhawaan soo badbaadiyay askarta Nigeria waxaana dib ugu soo noqdeen qoysaskoodii oo deganaa waqooyiga bari ee gobolka Borno sida uu sheegay Major General Ibrahim Ali oo ah hoggaamiyaha howlgallada ciidamada Nigeria ee ka dhanka ah rabshadaha xagjirka ah ee ka dhaca gobolkaasi waqooyiga ee dalka Nigeria Maleeshiyada Boko Haram ayaa 9 sano ka hor xoog ku galay iskuulkaasi oo ku yaala gobolka Borno xilli ay gabdhuhu isku diyaarinayeen imtixaan laga qaadayay aftuubka gabdhahaasi ayaa dhaliyay cadh xoog leh oo caalamka oo dhan ku xambaareeyay waxaana horseeday ololihii baraha bulshada sanado badan ka socon jiray ee loogu magac daray Bring Back Our Girls ama hablaha yagii noo soo celiya In ka badan 20 kamida gabdhahaasi ayaa xurriyadoodii dib u helay sanadkii la soo dhaafay balse ku dhawaad 100 kale ayaa wali maqan Martha iyo Marcus oo labaduba haatan noqday 26 jirro ayaa si qasab ah loogu guuriyay niman kamida kooxda xagjirka ah ee aftuubta ahaanta u haystay intii ay gacantooda ku jireen Taliya Cali ayaa warbaahinta u sheegay isagoo ku sugan magaalada Midagori ee caasimadda gobolka Borno in raggii gabdhaha ka haystay ay si xun u la dhaqmeen. Taliya Maxamuud Cali ayaa sheegay in Hawa ay lahayd uur 9 bilood madaxa la galay markii laga soo daayay gacanta xagjiriinta maalmo kadibna ay dhashay ilmaheedii labaad oo ay u bixisay Faadumo. Soo noqoshada gabdhahani waxay farxad gelisay qaar badan oo ka mid ah bulshada ku dhaqan gobolkaasi gaar ahaan magaalada Jeebog laakiin sidoo kale murugo ayay dib u xusuusisay iyadoo qoysas badan ay gabdhahoodi haatan maqan yihiin in ka badan 35,000 oo qof ayaa ku dhintay in ka badan 2 milyan oo qofna way ku barakaceen rabshadaha joogtada ah ee kooxda arxanka daran ee Boko Haram ka geystaan dalka Nigeria sida ay sheegtay qaramada midoobay
warbixintii VOA da waxaa noo soo koobaysay Sahar Ciidlanuur. Sabtidii waxaa magaalada London kaniisadda Westminster Abbey lagu caleemo saaray boqor Charles III. Xilka ayuu wuxuu ka dhaxlay hooyadii Elizabeth oo ahayd boqorad 70 sanadood waxaa soo baxay guux ay dadka qaar isku waydiinayaan in la gaaray xilligii qoyska reer boqor meesha laga saari lahaa warbixin gaar ah oo ku saabsan amurtan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
Xaqiiqdii sida aad sheegtay waxaa jira guuxan la isku weydiinayo in la gaaro xilligii qoyska reer boqor ay meesha ka bixi lahaayeen laakiin haddii aynu ku horeyno caleemasaarkii qabanqaabada munaasabadda caleemasaarka boqor Charles III waxay socotay muddo dheer sabtidii ayaana si rasmi ah loo caleemasaaray isagoo 47 jir ah
I Charles do solemnly and sincerely in the presence of God
waxa uu ballan qaaday inuu daacad u ahaan doono boqortooyada iyo dadkeedaba xaaskiisa Kamila iyaduna waxa ay noqotay boqorad waxa ay hore u ahayd boqor Kaabe kiisa dhaxal sugaha ayaa isaguna ballan qaaday daacadnimadiisa wiilkiisii kale Harry goobtan waxa uu ka ahaa maqane jooga kulanyo kala duwan ciidamada Britain iyo 93 dal oo kale ayaa goobta ku sugnaa nidaam aan caadi ahayn ayaa loo soo carbiyey gaardi muddo dheer lasoo tijaabiyey ayaana goobta siyaabo kala duwan ciidamadaasi ugu mareen sanqadda aad maqlaysaan waa fardaha reer boqor oo tababaran oo lagu soo sharaxay waxyaabo soo jeedinaya indhaha dadka ay ciidamada qaarkood wateen sanqaddani waa ciidamada daba socday fardaha boqorka galbinayay marti sharaf 4,000 gaaraysa ayaa munaasabadda kasoo qayb gashay madaxda kooxaha diimaha iyo dad kale jinsiyado ah ayaa ku jiray ra'iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa calaamad u ahaa kala duwanaanshaha boqortooyadu waxay muujisay inay hore u socotahay ra-iisul wasaarayaashii soo maray Britain ayaa joogay madax ka mid ah waddamada barwaaqa sooranka madaxda dalal ku yaala bariga dhexe iyo eeshiya dad caan ah iyo kooxo ka mid ah bulshada oo boqoradii dhimatay siisay bilado kala duwan ayaa iyaguna goobta lagu soo casuumay 10 oo qof ayaa waxa ay taagnaayeen barxadda ka baxsan kiniisadda Westminster Abbey iyo aqalka boqortooyada 1000 ayuu jiray nidaamka boqortooyada Ingiriiska qarnigii 7aad ama 8aad ayuu kowsaday Maxamed Ibrahim Hedari oo ka faallooda arrimaha Britain ayaan weydiiyey faahfaahin kooban oo ku saabsan taariikhda qoyska reer boqor iyo boqortooyada midowday
Cabdixaafid oo boqortooyada UK waxaa jiritaankeeda lagu qiyaasaa ilaa 1200 sannadood waxay kasoo bilaabantay boqortooyooyinkii yaryaraa ee magaalooyinka kaliya uun ee ku koobnaayo waqtigaasi jiray dhulkani inta la og yahay boqortooyo ayuu ahaa aan ahayn 11 sannadood oo ah waqtigii dagaalkii sokeeyay Ingiriiska iyo dilkii boqor Charles ee 1694-kii ilamaa iyo dib u soo noqoshadii boqortooyada 1606-kii markaasoo Charleska ininkiisii loo dhiibay talada oo uu noqday Charleska labaad waxa boqortooyadu siday dadkan ugu weyntahay aad ka garan kartaa iyadoo Oliver Cromwell oo ahaa generaalkii waqtigaas waddanka ka talinayay ee boqorka dilay isaga laftigiisa loo soo jeediyay inuu waddanka boqor ka noqdo waxay barigii hore dadka dhulkan ku dhaqanay ay aaminsanaayeen inuu boqorka Ilaahay doortay oo waxa jiray wax la yiraahdo xuquuqda rabbaaniga ee xukunka oo boqorka oo xanuunsanaya ayaa haddana xilka aan laga qaadi jirin sida George III ee England ka talinayay 1900 sannadood qarnigii 18aad waddankan waxaa soo maray 26 boqor oo iyagu ragu badnaa 8 dumar ahaa oo xilka iskoodu qabtay dumarkaasna waxaa ku jiray Elizabeth II ee sannadkii hore geeriyootay oo xilka 7 sannadood haysay iyo Lady Jane Grey oo xukunkeedu ka koobnaa 9 maalmood oo kaliya taladana haysay qarnigii 16aad boqortooyada hadda jirta waxay kasoo jeedaa Germany magacooda waxaa la oran jiray Saxe-Coburg-Gotha magaca wasare ay hadda sitaana waxay qaateen 1917-kii iyadoo waqtigaas ay UK dagaal kula jirto oo uu socday dagaalkii koowaad ee dunidu Jarmalka ay la dagaalamaysay UK oo ay jirtay Jarmal nacay badan waddanka uu ka jiray
qaylada aad maqlaysaan waxa ay ahayd dad ku dibad baxaya munaasabadan oo ku dhawaaqayay ma aha boqorkayaga caleemasaarka boqor Charleska 3aad waxa uu ku soo beegmayaa iyada oo ay soo shaacbaxayaan diidmo ku saabsan baahida loo qabo in Britain boqor lahaato iyo guud ahaan boqoyska sidoo kale waddamada xubnaha ka ah barwaaqa sooranka waxaa jira kacdoon Jamaica oo ku taala Caribbean-ka Australia iyo Canada ayaa ka mid ah meelaha guuxu ka jiro waa sidee mustaqbalka reer boqor ma sii jiri doonaa waa kan mar kale maxamed
inkastoo taageerada boqortooyada loo haya aanay u weyneyn sidii berigii hore oo ay jiraan iminkana ururo oo la leeyahay in waddankani jamhuuriyad noqdo haddana boqortooyadu taageero way ka haysataa dadweynaha waddankan oo boqortooyadu waa mid dastuuriyo ee awoodda siyaasadda ra-iisul wasaaraha iyo dowladda ayaa iska leh dadka waddankana markay arkaan siyaasiyiinta oo isqabqabsanaya oo xukun ku loolamaya ayay waxay ku qiimeeyaan reer boqorku inay kuwa ka sarreeyaan oo aanay la mid ahayn weligeedba waxaa jiray dad badan oo diidan xukunka dhaxalka oo kasoo horjeeday sida qoraagii qarnigii 18aad ee Ingiriiska ahaa ee Thomas Paine oo ku tilmaamay xukunka dhaxalka xukunka la iska dhaxlo duqnimo aan waxba dhaamin xisaabiye ama dhaqtarnimo lagu helo dhaxal
xog ururin laga ururiyay da'yar boqolkiiba 87 waxa ay sheegeen in aanay wax macno leh u sameynayn qoyska reer boqor 4 boqolkiiba waxay sheegeen inay door bidayaan inuu dalku noqdo jamhuuriyad sidaasi oo ay tahay nidaamka boqortooyada midowday ee Ingiriisku muddo dheer ayay jirtay umana muuqatay inay si degdeg ah meesha uga baxayso gabagabadii munaasabadda caleemasaarka barandihii qasriga reer boqor ee Buckingham Palace waxaa soo fulay boqor Charles xaaskiisa wiilka dhaxal sugaha ah ee William iyo xaaskiisa Kate qaybo kale oo ka mid ah qoyska reer boqor oo goobtaasi ku salaamayay kumanaanka kun ee qof ee barxadda weyn horteeda taagnaa diyaarado ayaa dul heehaabayay laakiin wiilkiisii labaad ee Harry iyo xaaskiisuba barandahaasi caanka ah ma ay soo fuulin Cabdixaafid Cawir Ismaaciil VOA London
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Iyadoo toddobaadkii hore ganacsatada Soomaaliland ay magaalada Hargeysa kulan kula yeesheen wafdi ka socda dalka Mareykanka ayaa arrintani qaar ka mid ah dhaqaaliyahanada Soomaaliland ku tilmaameen inay guud ahaan ganacsatada Soomaalida fursad fiican ay ka heli karaan loolanka ay dowladaha waaweyn sida Mareykanka iyo Shiinuhu ugu jiraan gobolka Geeska Afrika. Warbixintan waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle.
Sanadaha ugu dambeeyay waxaa sii kordhayay loolanka dowladaha waaweyn ee dunidu ay ugu jiraan gobolka Geeska Afrika. Tusaale ahaan, toddobaadkan aynu ka soo gudubnay waxaa magaalada Hargeysa soo gaaray wafdi ka socda dalka Mareykanka. Wafdigan waxaa mas-uuliyiinta ugu culus ay ka socdeen hay'adda kaalmada caalamiga ah ee dalka Mareykanka ee loo soo gaabiyay USAID, waxaana kulan ay la yeesheen ganacsatada heerarkoodu kala duwan yihiin ee Soomaaliland. Arrintan ayaa qaar ka mid ah dhaqaaleyahanada Soomaaliland waxay ku sifeeyeen inay tahay fursadaha ay ku kala riixanayaan dalalka waaweyni istaraatiijiyadda Geeska Afrika, iyagoo iftiimiyey in ganacsatada Soomaalidu ay fursado waaweyni ugu jiri karaan marka la eego sida ay geeska isha ugu hayaan dalalka waaweyn ee galbeedka oo Mareykanka ugu horeeyo. Sakariye Muuse waa dhaqaaleyahan ku nool magaalada Hargeysa.
Loolanka siyaasadda ee Shiinaha iyo Mareykanka oo uu noqday mid ku dambeeyay iskaashiga siyaasadeed ee dhaqaale ee Mareykanka iyo dalalka Geeska uu noqday mid guuleystay, waxaa laga yaabaa in dhammaan fursadaha dhaqaale oo badan oo ay ka faa'iideen dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed ee Geeska ay helaan, badana caqabado badan baa ka haysta xagga ganacsiga. Dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed ee Geeska waxaa ugu waaweyn badana Soomaaliya iyo Soomaaliland kuma jirto iskaashiyada dhaqaale ee gobollada iyo kuwa dunida sida isfarfayga xulafada Mareykanka iyo Ruushka aan idhaahda oo haddii iskaashi dhaqaale oo gobol iyo mid duni uu yimaado Geeska oo Mareykanka iyo tusaale ahaan Yurub wada socda ay iskaashi dhaqaale la samaystaan dalalka Geeska, waxay iman doonaa heshiisyo caalami ah ama heshiisyo ganacsi, taasoo dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed ay u heli doonaan fursado iyo markaasi suuqyo ay ka ganacsadaan, oo heshiisyadaasi waxay ka dhalan doonaan markaasi iskaashiyada dhaqaale ee ay markaasi dalka Geeska ku biiraan haddii uu noqdo markaasi ka Mareykanka. Waxaa sidoo kale ganacsatada Soomaaliyeed dhib ku ah in Soomaaliya iyo Soomaaliland aanay kuba jirinba ururka ganacsiga adduunka ama World Trade Organization, taasina caqabad ku noqotay in ganacsatadaas ay dhexgalaan badankoodu, welibana kuwa labada dalan sheegay inay dhexgalaan tusaale ahaan suuqyada gobollada iyo kuwa caalamiga, oo caqabad ku noqotay xubinta aanay ka midka ahayn ururka ganacsiga adduunka.
Sakariye Sheekh Muuse oo sii iftiiminaya sida ay ganacsatadaas uga faa'iideysan karaan dowladaha gaar ahaan Mareykanku danaynta uu waqtigan isha ku hayo Geeska Afrika ayaa sheegay inay muhiim tahay in ganacsatada Soomaaliland ay si weyn isugu taxallujiyaan inay ka midha dhaliyaan fursadaha muuqda.
Marka Mareykanku waxaa laga yaabaa haddii heshiiskaasi yimaado inuu u fududeeyo inay dalalkaasi ka mid noqdaan ururka ganacsiga, taasi inay Soomaalida markaasi ka helaan fursado ay ka dhex ganacsadaan suuqyada gobolka iyo kuwa caalamiga. Caqabadaha kale Soomaalida haysta waxaa ka mid ah dhanka baaranka iyo maalgelinta, oo iyaduna fursado dhaqaale u noqon doonta oo lacaga badan oo funds ama maaliyadeed ay ka heli doonaan awoodaha markaasi iskaashiga dhaqaale. Qodobka kale muhiimka ah ganacsiga ee gobolku ay ka heli karaan waxaa ka mid ah in xannibaado badan oo ay waajahaan marka ay galaan heshiisyadaasi iskaashi ee dhaqaale in ay fursado u heli doonaan, waxaa nibaadahaasi ay iman doonaan badana lala xiriiray dhanka amniga. Waxaa sidoo kale Mareykanku ka taageeri karaa iyo iskaashiga dhanka Yurub haddii ay gobolku ay ku awood bataan in ruqsadaha dhanka tayada ashyaada kasoo baxda dhulka in suuqyada caalamiga ah ay tegi karaan, oo iyadoo la marinayo heshiisyadan xagga hore kusoo sheegay. Waxyaabahaas ugu muhiimsan faa'iidooyinka ay ka heli karaan haddiiba Mareykanka yeesho markaasi ama uu la yeesho iskaashi ee siyaasadeed iyo mid dhaqaale ee dhanka gobolka.
Guddoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Jamaal Caydiid Ibraahim oo fiyoodu mar hore ka weydiisay wax kulankaasi ayaa muujiyey inay kala hadleen dhibaatooyinkii dhaqan-dhaqaale ee laga dhaxlay gubashadii suuqa waaheen.
Waxaan iska wareysanay dhaqdhaqaaqa ganacsi ee Geeska Afrika iyo guud ahaanba ka wadanka gudihiisa. Waxaan uga warannay in dalka ay ka dhaceen abaaro soo noqnoqday oo dhibaatadooda lahaa waxaan uga waranay suuqa uu ahayn oo runtii dhaqaalaheena ku dhisnaa oo isaguna gubtay ganacsatadinaana weli kasoo kaban khasaare halkaa ka gaaray iyo guud ahaan COVID-19-kii ka dhacay dunida oo dhan intaasi ay keentay inuu dhaqdhaqaaqii ganacsigu hoos u dhaco. Maanta roobkii baa daayay raxmaadkii, alxamdulilah, kasoo kabashadina waa bilaabantay. Waxaanu ku dhiirigelinay iyadoo fursado badan oo ganacsi waddanka maanta jiraan, kambaniyo badan oo ajaanibina soo hunguriyeen inuu ka qayb qaato Maraykanku, annaguna haddaanu ganacsatada nahay aanu diyaar u nahay.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Kani waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha, Maxamuud Mascada ayaa noo soo diyaariyay.
Akula wanaagsan ee sida dhamaantiiba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Arsenal habeenkii xalay ahaa ciyaarayay kulamo ka tirsan horyaalka dalkaasi guryahoodana ka maqnaa ayaa natiijooyin kala duwan soo qaatay. Ha yeeshee, inta aynaan u gelin arrintaasi aan ku hormaro horyaalka NBA-da waddanka Mareykanka oo haatan meel xasaasi ah maraya. Dhinaca galbeedka afar kooxood ayaa isu soo baxday, sidoo kale dhinaca barigana afar kooxood ayaa isu soo baxday. Waxaana habeenkii xalay ahaa la ciyaaray laba kulan oo labada dhinac. Haddii aan ku hormaro guriga kooxda Phoenix Suns oo ay marti ku ahayd kooxda Denver Nuggets, ayaa waxa ay ciyaarayeen labadan kooxood kulankii afaraad. Saddexdii kulan ee kan ka horreeyey waxaa labiyo halku hogaaminaysay kooxda Denver Nuggets. Kulankii xalayna waxaa guuleysatay kooxda Phoenix Suns oo 129 keensatay, halka Nuggetsna ay la timid 124. Waxaa xusid mudan in ciyaaryahanada Kevin Durant iyo Booker oo u ciyaara kooxda Phoenix Suns ay min 36 dhibcood u dhaliyeen kooxdooda, taasi oo loo aaneynayo natiijada wanaagsan ay kooxdu la timid. Ciyaartiina sidaasi barbaro ayay kaga dhigeen, halka Nuggets ciyaaryahankooda Jokic uu dhaliyey 53 dhibcood, laakiin dhibcahaasi waxay noqdeen halbacaad lagu lisay. Kulanka shanaad ayaa laysugu tegayaa guriga Denver habeenka Talaadada, waxaana sida la tilmaamo oo falanqeeyaashu ay sheegaan, kulanka shanaad cidda badisa ayaa loo saadaaliyaa inay u soo gudbi karto wareega kale. Dhinaca bariga, ciyaarka xiisa badan tii aan ka sheekeeyey ayaa waxay dhex martay kooxaha 76ers iyo Celtics. Labadan kooxood oo ka kala socday Boston iyo Philadelphia ayaana fooda isdaray. Sidoo kale kulankan Boston Celtics ayaa labiyo hal ku hogaaminaysay, halka kooxda Philadelphia oo gurigeeda lagu ciyaarayay doonaysa inay ciyaarta barbara ka dhigto. Inkastoo ciyaartu weer iyo weer celis ahayd, waqtigii loogu talagalay barbara ayay labadan kooxood ku kala baxeen 5 daqiiqo oo dheeriya oo lagu darayna 76ers waxaa u suura gashay in ay hal dhibic oo dirqi ah ku guuleysato. Boston Celtics fursad waxay haysatay ciyaarta ay ku guuleysan karto, laakiin waa iska lumisay kadib markii ciyaaryahanadu ay kubadda isku baasbaasteen, waqtigiina uu sidaasi kaga dhamaaday. Kulanka shanaad ayaa sidoo kale labadan kooxood guriga Boston isugu noqonaya, ciddii guuleysatana saadaashu waxay tahay inay wareega kale u soo gudbi doonto. Dhinaca iyo horyaalka waddanka Ingiriiska, haddii aan jaleeco kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo West Ham United oo ku kulmay gegida London Stadium, hal gool iyo waxba kooxda West Ham United ay guusha ku raacday waa guuldaradii labaad oo xiriir ah oo Manchester United ay la kulmayso. Waxaana haatan taageerayaasha Manchester United soo food saaray walwal ku saabsan in ay u soo bixi karaan horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League. Tababaraha Ten Hag ayaa waxa uu sheegay in eedeyn loo soo jeediyay goolhayihiisa aanu wax macna ah u samaynaynin, maadaama goolhayuhu uu kubada kalena kooxda ka badbaadiyey. Arsenal ayaa natiijo lama filaan ah kasoo qaadatay gegida St James Park ee Newcastle United ay ku ciyaarto, 2 gool iyo waxba ayay kusoo guuleysatay Arsenal. Horyaalka waddanka Ingiriiska loolankiisa ayayna mar kale xiiso u yeeshay ciyaaryahan Jorginho oo macalin Arteta uu kusoo bilaabay ciyaarta, ayaana aad loogu ammaanay sida uu u ciyaaray, waxaa uuna noqday ciyaaryahankii garoonka. Waxaa dad badan ay rumaysan yihiin xidigaasi kulamadii ay Arsenal dhibcaha luminaysay haddii uu safilaa macalin Arteta in natiijooyin wanaagsan ay soo qaadan lahayd kooxdu. Si kasta taaba, Arsenal 2 gool iyo waxba Newcastle United ayay kaga soo qaadatay Manchester City ayaa 1 dhibic oo kali ah ka sarreysa. Dhegeystayaal, xubintan ciyaarta ay kusoo gabagabeynaa tan kula dambeeya Mascada oo idin sidaayo nabadgelyo.
dhegeystayaal, markana gabagabada idaacadda nagu ku sii dhowaanayna waxaanu idiin soo qabanaynaa codka macaan ee Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura. Hibe Nuura waxay gabagabo ahayd idaacaddeenni aroornimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doona xaggiina saacaddu markay tahay 1:00 iyo barka duhurnimo. Waa dhammaan V O A oo idinla nabadgelyo.